ามสถิติของกระทรวงแผนการและการลงทุนของลาวเวียดนามเป็นประเทศหนึ่งที่ลงทุนอยู่สปป.ลาวหลายที่สุดพร้อมด้วยจีนและไทยนอกจากทางด้านเศรษฐกิจแล้วสปป.ลาวและเวียดนามยังมีการพัวพันอย่างหอบด้านนำอีกพงสวรรค์ได้หีบโฮมข้อมูลและทบทวนประวัติความเป็นมาระหว่างสองประเทศนี้ซึ่งเวียงไซจะนำมาเสนอท่านในอันดับต่อไป
ในการให้สัมภาษณ์แก่นักข่าวเวียดนามในท้ายเดือนมกราผ่านมาท่านสบสวัสดิ์เล็งสวัสดิ์ทองนายกรัฐมนตรีถาวรสปป.ลาวประธานอนุกรรมการการหัวมือลาวเวียดนามกล่าวว่าจนถึงท้ายปี2007การลงทุนจากเวียดนามยังบ่หลายแต่ท้ายปี2008เป็นต้นมาการลงทุนดังกล่าวขยายตัวอย่างว่องไวจนเห็นให้เวียดนามเป็นหนึ่งในจำนวน3ประเทศที่มีการลงทุนหลายกนมูอยู่ลาวตามตัวเลขของกระทรวงแผนผังและการลงทุนในช่วงปี2008เวียดนามได้นำหน้าบรรดาประเทศต่างๆที่มาลงทุนอยู่ลาวโดยมีทั้งหมด48โครงการตกเป็นเงิน 1,042 ล้านดอลลาร์สหรัฐติดตามด้วยสปจีนซึ่งมี47โครงการเป็นเงิน932ล้าน8แสนดอลลาร์สหรัฐและไทยซึ่งมีทั้งหมด37โครงการรวมเป็นเงิน908ล้าน6แสนดอลลาร์สหรัฐในโอกาสเดียวกันนั้นท่านสมสวัสดิ์เล็งสวัสดิ์ยินได้ทวนในหู้ว่าบริษัทฮวงอันเจไลแห่งเวียดนามได้ให้การช่วยเหลือล่า4ล้านดอลลาร์และให้กู้ยืมโดยบ่มีดอกเบี้ยอีก15ล้านดอลลาร์เพื่อปลุกบอลผักของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา4เกมส์ครั้งที่25ที่ผ่านพ้นไปแล้วนั้นฮวงนายกรัฐมนตรีลาวได้เน้นนักอีกว่าทั้ง2ภาคและ2รัฐบาลได้ร่วมกันสูงกำลังและความสามารถเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติอยู่แล้วและคมหู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและทางด้านการลงทุนของเวียดนามทั้งสองประเทศจึงมีความสามารถที่จะขยายการร่วมมือในหลายๆด้านอีกในอนาคตอย่างบ่หยุดยั้งดังนั้นจึงสมควรทบทวนเบิ่งความเป็นมาของการพัวพันแบบพิเศษระหว่างสปป.ลาวและเวียดนามโดยคืนไปหาสมัยที่มีการก่อตั้งขบวนต่อต้านหัวเมืองขึ้นฝรั่งเศสอยู่แลมอินโดจีนโดยการนำของท่านโฮจิมินห์เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าแมนยูภายใต้ความอุปถัมภ์และการช่วยเหลือจากขบวนการต่อต้านเวียดมินห์จึงมีการจัดตั้งขบวนการแนวลาวอิสระเส้นเดียวกันกับขบวนการต่อต้านอยู่ประเทศกัมพูชาโดยอาศัยการจัดตั้งแบบใต้ดินของซาเวียเกียวที่แจกยายอยู่ลาวและภาคอีสานของไทยแม่นกำลังของเวียดนามต่างแดนนี่เองที่เข้ายึดเวียงจันทน์สวรรณเขตและทาแคในวันที่25สิงหาคม1945ซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นของสงครามปลดปล่อยอยู่ลาวจุดประสงค์ของท่านโฮจิมินห์และขบวนการต่อต้านเวียดมินห์คือปลดปล่อยลาวเพื่อสร้างเขตป้องกันสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งกำลังสร้างตัวเป็นที่แน่นอนอีกว่าการปลดปล่อยสองแขวงภาคเหนือของลาวคือพงศาลีและซ้ำเหนือเพื่อเป็นเขตที่ตั้งของกำลังประเทศลาวเป็นไปได้ในซุ้มปี1950แม้นอาศัยกำลังเวียดมินห์เกือบห้อยส่วนห้อยคือในต้นปี1951ในจำนวนสมาชิกทั้งหมด 2,991 คนของแขนงประเทศลาวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งอินโดจีนมีคนลาวทั้งหมด81คนซึ่งเป็นเพียง 2.7 ส่วนห้อยของทั้งหมดตลอดถึงกำลังประกอบอาวุธซึ่งมีประมาณ 6,500 คนในนั้นมีคนลาวประมาณ 2,000 คนอิงตามนักค้นคว้าสาวตะเวนตกท่านคริสโตเฟอร์โกชาซึ่งได้หับปากคำมาจากทานเวอร์แวนเจียบด้วยตนเองและยังให้ความกระจ่างแจ้งอีกว่าแม้ในเดือนมกราปี1949ที่ทานไก่สอพรหมวิหารได้ถูกส่งจากเวียดนามเพื่อไปจัดตั้งกำลังประกอบอาวุธอยู่ซ้ำเหนือและเป็นการกำเนิดของกองทัพปลดปล่อยประชาชนที่กำอำนาจอยู่ลาวในเวลาต่อมาหลังจากที่ปลดปล่อยและตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วได้มีแถลงการร่วมในวันที่11กุมภาพันธ์ปี1976ระหว่างรัฐบาลเวียดนามและลาวซึ่งเป็นการเปิดทางให้มีการพัวพันแบบพิเศษรอบด้านโดยหากผู้จากการลงนามในสัญญาวันที่18กรกฎาคมปี1977ซึ่งเอิ้นว่าสัญญาเพื่อความสามัคคีและการร่วมมือ หรือสัญญาเซาหาปีและสืบต่อปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้ในมาตรา2ของสัญญาดังกล่าวบ่งไว้ว่าทั้ง2ประเทศตกลงอย่างหนักแน่นเพื่อให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันและสร้างความหัวมือเพื่อป้องกันทั้ง2ประเทศจากการกระทำทุกอย่างของจักรพรรดิหัวเมืองขึ้นและกำลังปฏิการต่างประเทศในมาตรา4บ่งไว้ว่าทั้ง2ประเทศตกลงสร้างให้ชายแดนระหว่างกันเป็นชายแดนแห่งความสมาคีแบบอ้ายน้องและยาวนานและในมาตรา7ก็ว่าว่าสัญญาที่มีระยะปฏิบัติขั้นต้น5ปีจะถูกต่ออายุโดยกงทุกๆ10ปีดังนี้เป็นต้นจึงว่าได้ว่าอิงตามสัญญาดังกล่าวแม่นเวียดนามที่ค้ำประกันความปลอดภัยแก่สปป.ลาวและสามารถโดยทางอ้อมกวดกาชายแดนที่ติดกับไทยและจีนสัญญาดังกล่าวยังบ่งอย่างแจ่มแจ้งอีกว่าการคงตัวและคืบหน้าของระบอบสังคมนิยมอยู่ลาวแม่นขึ้นน้ำการหัวมือระหว่าง2ระบอบในหน้า152ของปุ้มของทานพงศวรรค์บุพภาเกี่ยวกับการหันเปลี่ยนของสปป.ลาวก็มีการเน้นนักเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันนอกจากนี้ผู้นำของ2ประเทศยังเคยย้ำความทรงจำอีกว่าลาวและเวียดนามเป็นเหมือนนางแขวและหิมศพซึ่งจะแยกจากกันบ่ได้อย่างเด็ดขาดประเทศเวียดนามถือว่ามีความสำคัญอันดับหนึ่งต่อสภาพความสงบและเสถียรภาพอยู่ลาวและกัมพูชาและจะเฮ็ดทุกอย่างเพื่อป้องกันสองประเทศดังกล่าวให้อยู่ในวงการการหัวมือแบบพิเศษนี้ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าในต้นปี1979เมื่อมีการปะทะทางทหารระหว่างจีนและเวียดนามลาวได้เข้าทางเวียดนามและขนานนามผู้นำปักกิ่งในสมัยนั้นว่าเป็นตัวปฏิการนานาชาตินอกจากทางด้านอุดมการณ์การเมืองและการโฮมือทางด้านทหารแล้วทั้งสองประเทศยังเดินเคียงคู่กันทางด้านเศรษฐกิจเช่นการเปิดกว้างต่อการลงทุนต่างประเทศและหับเอาเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีอยู่ภายใต้การควบคุมของภาคและรัฐซึ่งมีชื่อว่าโดยเมยอยู่เวียดนามและจินตนาการใหม่ในสปป.ลาวในโอกาสนี้สปป.ลาวยังได้เปิดการหัวมือกับจีนซึ่งเป็นการแสดงถึงความจำเป็นที่จะต้องเปิดกว้างทางด้านการค้าเพื่อจะสามารถพัฒนาประเทศได้หรือบ่ต้องอาศัยประเทศอ้ายใหญ่เวียดนามเพียงประเทศเดียวการควบคุมอย่างใกล้ชิดของเวียดนามได้หลุดลงเมื่อฮานอยได้ประกาศถอนทหารของตนจำนวน 40,000 คนออกจากลาวในวันที่3พฤศจิกายน1988แต่ถึงอย่างไรก็ดีสัญญาพิเศษระหว่าง2ประเทศก็ยังถูกต่ออายุและปฏิบัติต่อไปมีเพียงแต่ว่าการเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มอาเซียนได้ให้ลาวมีสมหน้าใหม่และมีน้ำหนักทางการทูตเท่าเทียมกับเวียดนามและการพัวพันเป็นไปตามเงื่อนไขที่แจ้งข่าวกว่าในอดีตการหัวมือระหว่าง2ประเทศเป็นไปในทุกขั้นทุกระดับตั้งแต่ขั้นภาคและรัฐอันดับชาติลงไปถึงขั้นเขตและแขวงนอกจากนี้ในทุกๆแขนงการยังมีการแลกเปลี่ยนเส้นทางด้านเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์และการหัวมือด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็นแขนงที่สำคัญก็มีกรรมการที่กำกับเป็นพิเศษอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งของรัฐบาลแม่นการประชุมครั้งที่25ของคณะกรรมการรวมในปี2003อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ที่ได้วางแผนการพัฒนาเพื่อปี2003ซึ่งเป็นระยะยาวแต่ก็มีแผนระยะสั้นเช่นแต่ละปีเวียดนามได้มอบทุนการศึกษา500ทุนให้แก่นักศึกษาหรือรัฐกรเพื่อไปอบรมอยู่เวียดนามก็อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรรมการดังกล่าวที่มีการศึกษาแผนการหัวมือทางด้านกสิกรรมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์นอกจากนี้ยังมีกรรมการด้านการปักหลักสายแดนซึ่งถูกแต่งตั้งขึ้นในปี1990การพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวของ2ประเทศเป็นกิจกรรมที่สำคัญในปัจจุบันเพื่อจะเฮ็ดให้ลาวและเวียดนามได้หับผลอย่างได้มากได้ผลจากการเปิดกว้างทางด้านนี้